បាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ11រោចខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកជុងជងងីចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកទោសមនសិការមិនទទួលបានការព្យាបាលដោយអ្នកទោសដែលជាក្រុមអុកញ៉ានិងអ្នកមានលុយនោះទេ Human Rights Watch អំពាវនាវទៅកាន់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់កម្ពុជាជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសាលក្រមកាត់ទោសយុវជនមេដាធម្មជាតិលោកមុតចន្ទថាឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលក្បត់ជាតិពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើលោកកឹមសុខាតុលាការកំពូលសម្រេចថាលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិតែលោកបៃដិនថាអាមេរិកគ្មានស្ដេចអ្វីនោះទេជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិសដារលោកជុងជងីដែលគេស្គាល់ថាជាមេធាវីហ៊ានចេញមុខការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងដំណោះដីធ្លីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាលោកជុងជងីបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាម្សិលមិញដោយស្នើសុំចូលជាសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រោមហេតុផលថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមានចំហនយោបាយរឹងមាំច្បាស់លាស់ដែលជាសក្តានុពលដ៏ចម្បងមួយក្នុងការតស៊ូនយោបាយដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកជុងជងីបញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិជាគណៈបកមានឆន្ទៈខ្ពស់មានមនសិការជាតិពិតប្រាកដហ៊ានប្រឈមក្នុងការតស៊ូនយោបាយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវជំនាញនិងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ពិតៗដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋព្រមទាំងហ៊ានចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមផងដែរលោកជួងជងីបានដាក់លិខិតលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀនកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយលើកហេតុផលថាលោកគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពរបស់គណៈបកបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញលិខិតមួយដោយសម្រេចទទួលយកលោកជុងជុងងីជាសមាជិករបស់ខ្លួនពីពេលនេះតទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិបើកចំហទទួលស្វាគមន៍អិសរាជជននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលក្លាហានស្មោះត្រង់ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តឧត្តមគតិនិងស្មារតីដើមក្នុងការតស៊ូនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ក្នុងឆ្នាំ2023មកសមាជិកសកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកនេះដូចជាលោករងឈុនជាដើមបាននាំគ្នាប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិជាបន្តបន្ទាប់សកម្មជននៅមូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាមានតែការរួបរមសកម្មជនសមាជិកនឹងមន្ត្រីបកភ្លើងទៀននឹងកម្លាំងនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចចូលរួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានជាងនេះទៅទៀតមានការរួបរមជាមួយនឹងគណៈបកដទៃទៀតនោះគឺកាន់តែអាចបញ្ជាក់បានថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅរឹងមាំមិនរលំរលាយតាមការចង់បានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គណៈបកកម្លាំងជាតិបានប្រារព្ធពិធីសម្ាយលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីននិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់គណៈបកក្រោយលេចចេញរូបរាងជាផ្លូវការតាមការអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាអ្នកទោសមនសិការដែលមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងពន្ធនាគារ មិនងាយទទួលបានការព្យាបាលឬការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែអ្នកទោសក្រុមអុកញ៉ានិងអ្នកមានលុយតែងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យល្អៗនៅក្រៅពន្ធនាគារអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនការណាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏មានគុណធម៌ក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកទោសមនសិការដែលមានបញ្ហាសុខភាពដើម្បីធានានូវការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងលោកសឹងសែនការណាបញ្ជាក់ថាដំណើរការក្តីក៏នៅតែអាចអនុវត្តបានដដែលបើទោះបីជាលោកនេះណាក់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានការព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដោយព្រោះលោកគ្មានចេតនាគេចវេះពីការអនុវត្តច្បាប់នោះទេប្រពន្ធដដែលអាងថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានន័យថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដូចគ្នាដោយសេរីដែលមិនត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីបំបាត់សម្លេងត្អូញត្អែឬសម្លេងរិះគន់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតឡើយការអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជននីណាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងសកម្មជនសង្គមលោកនីណាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើអើងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅតុលាការបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកនីណាក់គឺលោកជួងជងីដែលបានប្តឹងសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្រៅឃុំក្រោមហេតុផលថាលោកនីណាក់មានជំងឺប្រចាំកាយដែលមិនអាចរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបន្តទៀតបានកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023អ្នកទោសជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជាមេអគ្គរដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឈ្មោះថាជេនស៊ីនហានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅព្យាបាលថ្មីនៅគ្លីនិកនៅខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបើទោះបីជាអក្រិតជនរូបនេះមានទោសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតអុកញ៉ាគិតធៀងបងប្រុសបង្ការរបស់អុកញ៉ាគិតមេក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន50គីឡូក្រាមដែរប៉ុន្តែអុកញ៉ារូបនេះបែរជាអាចសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ VIP ក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប្រហែល2ឆ្នាំហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតែម្ដងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024សមាជិកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់ដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេនិងញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវទៅកាន់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកវិនិយោគទៅលើបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អនិងនិរន្តរភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសារក្រមកាត់ទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបង្ហាញការគាំទ្រសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ឈ្មោះ Judy Kwon បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចថាការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការកម្រិតកំហែងនិងជាសារដ៏រធុតមួយសម្រាប់ប្រមានដល់យុវជនកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលនឹងទប់ស្កាត់គ្រប់បែបយ៉ាងជួយវិញសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេប្រពន្ធដដែលអះអាងថាយុទ្ធនាការជោគជ័យរបស់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងមកបានបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារៈអគ្គិសនីដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលគម្រាមកំហែងដល់សហគមន៍ជនជាតិអាមភាតិចនិងជួយបញ្ចប់អាជីវកម្មដែលខូចទ្រង់ទ្រាយធំនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីមាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងដែលកំពុងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងកន្លែងនេសាទក្នុងតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើប្រងើកកន្តើយនឹងការអំពាវនាវរបស់អ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយជំវិញការបិទផ្លូវសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដូចជាលោកហ៊ុនសែនឪពុករបស់គាត់ដែរនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានប្រកាសសាលក្រុងផ្ដន់ទាទោសស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡេហាន់ដ្រូហ្គុនសាលេដេវីតសិនលោកជឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកលីចន្ទដារវុធលោកថនរដ្ឋាលោកបិញពិសិដ្ឋ អ្នកស្រីរីរក្សាលោកពកឃើញត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនទាំង5នាក់សម្រាប់ចិត្តមិនចូលស្ដាប់ការប្រកាសរបស់ការសំទោសយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនទាំង5នាក់សម្រាប់ចិត្តមិនចូលស្ដាប់តុលាការក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកនេះឡើយគណៈសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ទៀតរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកប៊ិញពិសិដ្ឋអ្នកស្រីរីរក្សាលោកពកឃើញនិងលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គាន់សាលេដេវីតសិនអវត្តមានតាំងពីបើកសវនកម្មរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះប៉ុន្តែពួកគេមានមេធាវីតំណាងក្រោយការប្រកាសសាលក្រមបញ្ចប់ក្រុមសមត្ថកិច្ចនាំគ្នាចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន4នាក់ភ្លាមៗក្នុងនោះមានកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកលីច័ន្ទដារវុធនិងលោកថនរដ្ឋាអំឡុងពេលដែលពួកគេសម្ដែងមតិជាមួយនឹងយុវជននិងពលរដ្ឋនៅពេលនៅខាងមុខតុលាការនៅក្រៅរបងតុលាការសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកលីច័ន្ទដារវុធនិងលោកថនរដ្ឋាបានស្លៀកពាក់សដៃកាន់ផ្កាឈូកនិងចងក្រណាត់សនៅនឹងក្បាលភ្ជាប់ពាក្យថាយុត្តិធម៌សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារវុធបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខតុលាការនៅមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ពួកគេនិងពលរដ្ឋពីបទរូបកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនិងអ្នកចងបានយុត្តិធម៌និងមិនបោះបង់សកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមឡើយលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់និងកាត់ទោសពួកគេនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្សេងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគិតថារួចខ្លួនការគិតដូច្នេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងឈរលើច្បាប់ហើយបញ្ជាតុលាការឲ្យធ្វើតាមខ្លួនចំណែកកញ្ញាភួនកែវរស្មីប្រកាសចំហថាទោះបីជាកញ្ញាត្រូវបានជាប់ឃុំពី5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំក៏ដោយក៏កញ្ញាមិនលើកដៃសុំទោសរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបដូរសេរីភាពឡើយពីព្រោះពួកគេមិនធ្វើខុសនោះទេដូច្នេះការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់តុលាការគឺជាការចាប់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រកាសចំហថាពួកគេមិនបាក់ស្មារតីនឹងតក់ស្លុតទោះបីជាពួកគេជាប់ពន្ធនាគារលើកទី2ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនិងសកម្មជននយោបាយដាក់ពន្ធនាគារលើកទី2នេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់អនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាតុលាការក្រោមបញ្ជារបស់គ្រួសារតកុលហ៊ុនបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីចន្លោះ6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2021គឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិប្រពន្ធដដែលឲ្យដឹងទៀតថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលសកម្មការពារផលប្រយោជន៍ជាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកម៉ែនណាត់អះអាងថាសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិមិនឲ្យលោកបឹងបង្ហូរទឹកស្អុយនិងចាក់ដីចូលសមុទ្រគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែបែរជាដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកហើយទៅការពារក្រុមអុក្រិតជនបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិទៅវិញលោកម៉ែនណាតហៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងកំរោលនៅថ្ងៃនេះជារឿងខុសខើហើយសកម្មភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែសាហាវបាទអតីតនាយកតកាល័យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទថាចោទថាមនុស្សដែលក្បត់ជាតិពុតប្រកាសដូចជាអ្នកដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាពីព្រោះលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកមុតចន្ទថាបានសរសេរទៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកកឹមសុខាមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ទាំងអយុត្តិធម៌ឡើយដូច្នេះតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញនិងសងនៅភាពស្អាតស្អំជូនលោកវិញលោកមុតចន្ទថាលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិមិនដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនដែលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាទាំងនៅលើដីនិងក្រោមទឹកក្រោកគ្រប់ប្រភេទមិនដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសក៏មិនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់ម្ដងណាទេ លោកអះអាងថាលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាជើងឯកសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលបានបម្រើជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែពេញមួយជីវិតប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលលោកត្រូវបានគូបដបខាងនយោបាយប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើទរណកម្មលើស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់លោកទៅវិញលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកក្នុងផ្ទះ27ឆ្នាំដោយដាក់បម្រាមមិនឲ្យជួបអ្នកដទៃក្រៅពីសាច់ញាតិនិងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយថែមទៀតសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងដែលយូរជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកាត់ក្តីនៅកម្ពុជាដែលរងនឹងការរិះគន់ថាជាសំណុំរឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនយោបាយជាជាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីចុងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាជាប់គុកយូរដោយសារតែបរទេសស្រឡាញ់លោកកឹមសុខាពេកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបលោករួចហើយទៅជួបលោកកឹមសុខានៅពេលកន្លងមកនោះគឺបង្ហាញពីការធ្វើនយោបាយការទូតមិនស្មោះត្រង់ដែលលោកចាត់ទុកថាជានយោបាយចាប់ដៃជាន់ជើងរបស់អាមេរិកចំពោះកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅតែមានអភិអគិសិទ្ធរួចផុតពីការកាត់ទោសចំពោះសកម្មភាពដែលលោកបានប្រព្រឹត្តអំឡុងពេលដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅក្នុងសម្លេងគាំទ្រ6ទល់នឹង3សម្លេងជាមួយគ្នានេះតុលាការកំពូលបានបដិសេធការទទួលយកការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំថាខ្លួនលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសជុំវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ដែលបង្ហាញថារូបលោកបានចាញ់ឆ្នោតទៅកាន់លោកជូបៃដិននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកដូណាល់ ត្រាំរួមទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសចំពោះការធ្វើសកម្មភាពផ្លូវការក្នុងពេលកំពុងកាន់អំណាចប៉ុន្តែនៅតែអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តក្នុងសំណុំរឿងឯកជនការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកនៅពេលនេះត្រូវគេរំពឹងថាសវនកម្មកាត់ទោសលោកដូណាល់ ត្រាំជុំវិញការប៉ុនប៉ងការកែលទ្ធផលបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទំនងជានឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចទេលោកដូណាល់ ត្រាំបានរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើកំហុសនានាតាមផ្លូវតុលាការក្នុងនោះមានបទចោទប្រកាន់ដ៏ធំមួយគឺអំពើកុបកម្មនៅឯវិមានរដ្ឋសភាដែលត្រូវបានគេគិតថានឹងក្លាយទៅជាឧបសគ្គអាចរារាំងលោកត្រាំក្នុងការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់ទៅរកការកាន់អំណាចនៅសេតវិមានឡើងវិញក្រោយពីតុលាការកំពូលសម្រេចថាលោកដូណាល់ ត្រាំនៅតែមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលមិនត្រូវបានដែលមិនត្រូវមានទោសក្នុងពេលបំពេញតួនាទីនឹងជាប្រធានាធិបតីដែលជាការដោះរបាំងរាំងខ្ទប់លោកពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបង្ហាញពីការរីករាយនិងមានមោទនភាពជាមួយនឹងការសរសើរប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាមេរិកថាជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យលោកដូណាល់ ត្រាំបានបង្ហោះសាររបស់លោកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគឺភ្លាមៗក្រោយពីដឹងថាលោកទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលខុសពីមុនលោកវាយប្រហារតុលាការថាបានកំពុងដើរតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលបំពានគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកគិតថាសំណុំរឿងរបស់លោកត្រាំគឺជាវេទិកាយុត្តិធម៌មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺដល់ទីបំផុតឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីទាំងអស់សុទ្ធតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិបើទោះបីជាមានកំហុសកំពុងកាន់អំណាចហើយលើកយកមកចោទប្រកាន់ជំនះក្តីក៏ដោយតែបែបនេះក្តីលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចមិនយល់ស្របទៅនឹងការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការកំពូលដូច្នេះឡើយលោកបៃដិនបានថ្កោលទោសជុំវិញការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោកបៃដិនបានថ្លែងពីវិមានប្រធានាធិបតីថានៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមានស្ដេចទេហើយថាម្នាក់ម្នាក់គឺស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅពីលើច្បាប់បានឡើយបើទោះបីជាអ្នកនោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដោយលោកបៃដិនបានថ្លែងថាប៉ុន្តែអ្វីៗជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋទាំងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោក Biden បានថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថាអ្វីៗដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើវាមិនមែនសុទ្ធតែធ្វើតាមចិត្តចង់របស់គេដោយដើរហួសទៅនឹងព្រំដែនរបស់ខ្លួនទឹករបស់ខ្លួនឡើយលោក Biden អះអាងថាការសម្រេចចិត្តនៅគោលការណ៍ថ្មីដោយតុលាការកំពូលដូច្នេះ គឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនដោយសារតែមហិច្ឆតានៃការគ្រប់គ្រងអំណាចនិងដែលគ្មានច្បាប់ណាអាចមករារាំងបានឡើយសម្បីតែតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកក៏ដោយលោក Biden បានព្រមានថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលអាចនឹងបំផ្លាញដល់នីតិរដ្ឋរបស់អាមេរិកចំពោះប្រតិកម្មសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោក Biden កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គូប្រកួតលើកនេះគេរំពឹងថាមានពីររូបតែប៉ុណ្ណោះគឺលោក Biden និងលោក Donald Trump ប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលលោក Biden ជាបេក្ខជនកំពុងកាន់អំណាចមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump ជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែលោក Donald Trump បានចាញ់ឆ្នោតលោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អ្វីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកគឺបេក្ខជនពីររូបនេះមានវ័យចាស់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយលោក Biden មានវ័យ82ឆ្នាំហើយលោក Donald Trump មានវ័យ78ឆ្នាំបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយតការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ